นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาตีบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันขึ้น8ค่ำเดือน12ของวัดวิเศษการปกติแล้ววัดวิเศษการของเรานี่ก็ได้จัดให้มีพิธีบุญทำบุญสร้างกุศลหรือบำเพ็ญความดีเป็นประจำทุกวันพระโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีหลกท่านเป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าวาดแล้วก็มีพระมหาเถระอีกหลายสิบรูปมีพระที่เพิ่งบวชเข้ามาก็หลายรูปตลอดถึงสมณเณรก็ขึ้นมาฉลองสายทานศรัทธาของบรรดาท่านทายกทายิกาเป็นประจำทุกวันพระจะมากบ้างน้อยบ้างก็เป็นเรื่องปกติบรรดาญาติโยมสาธุชนก็มากันเป็นปกติวันพระใหญ่คือ15ค่ำนี่อาจจะมากหน่อยแต่วันพระเล็กนี่อาจจะน้อยอันนี้ปกติทั่วไปในช่วงนี้เราถือว่าเป็นช่วงสำคัญที่สุดของชาวพุทธเป็นเรื่องของการบำเพ็ญบุญที่สำคัญคือการทอดกฐินเพราะการทอดกฐินนี่เราถือกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณแล้วถือกันมาโดยตลอดว่าถ้าเราได้ไปทอดกฐินปีหนึ่งสัก 4-5 วัดหรือ9วัดนี่ก็จะเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งในชีวิตเพราะว่ากฐินนั้นได้บุญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดวิเศษการเนี่ยก็ได้ประกาศให้พี่น้องญาติโยมได้ทราบเป็นประจำว่ากฐินประจำปีของวัดวิเศษการจะทอดในวันลอยกระทงวันลอยกระทงในปี2561นี่ตรงกับวันพฤหัสบดีที่22 15ค่ำวันนั้นเป็นวันลอยกระทงเป็นวันสุดท้ายของการทอดกฐินถือว่าได้บุญแรงได้บุญมากเพราะฉะนั้นบรรดาญาติธรรมทั้งหลายนี่เราก็ต้องมากันเริ่มกันตั้งแต่ตอน 8-9 โมง 10 โมงเช้าเป็นต้นไปเพราะถือว่ากฐินนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่เหมือนกับการทำบุญอย่างอื่นการทำบุญอย่างอื่นนี่เขาไม่มีกำหนดการเวลาบุคคลเอาไว้เราศรัทธาเลื่อมใสเมื่อไรนี่จะไปทำบุญกี่ครั้งก็ได้เหมือนอย่างทอดผ้าป่าทอดผ้าป่าเราศรัทธาเลื่อมใสพาพุ่มผ้าป่าไปทอดเดือนนี้เดือนหน้าเดือนโน้นได้ตลอดเวลาหรือทำบุญถวายสังฆทานทำบุญสร้างนั้นสร้างนี้ในวัดวาอารามต่างๆทำได้ตลอดทั้งปีไม่มีการกำหนดการเวลาเอาไว้แต่บุญกฐินนี่เขามีกำหนดการเวลาคือจะทอดกฐินได้นี่ต้องออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11ไปถึงกลางเดือน12ประมาณ1เดือนเต็มๆนี่คือฤดูการทอดกฐินแต่ผ้าป่านี่ทอดได้ตลอดเวลาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดการทอดกฐินนี่ วัดแต่ละวัดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทอดกันได้ทุกวัดเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าวัดในชนบทบางวัดเนี่ยไม่มีโอกาสได้ทอดกฐินเพราะว่าพระจำพรรษาไม่ครบ5รูปเพราะจะทอดกฐินได้นี่ต้องครบองค์สงฆ์สงฆ์นี่4รูปแต่ต้องมี5รูปขึ้นไปเพราะฉะนั้นวัดใดวัดหนึ่งที่พระเข้าพรรษาจำพรรษาไม่ครบ5รูปนี่ถือว่าทอดกฐินไม่ได้บางทีวยาวัจกรของวัดฉลาดเฉลียวเป็นศรีถนนเฉยไปบอกหลวงพ่อแก่ๆที่เป็นเจ้าวาดบอกว่าหลวงพ่อนี่ถึงฤดูกฐินแล้วนี่พระวัดเรามีแค่2รูปนี่เราไปมนต์พระวัดอื่นมาให้ครบ5รูปสัก3รูปนี่น่าจะทอดได้นะหลวงพ่อก็บอกว่าได้อย่างนี้ทอดไปแล้วถือว่าไม่เป็นกฐินไม่เป็นกฐินเพราะพระจำพรรษาไม่ครบ5รูปและจะทอดกฐินได้เนี่ยพระเท่านั้นที่จะรับกฐินถ้าไปภาคเหนือภาคอีสานบางทีคณะกรรมการวัดบอกว่าผมก็ไปรับกับพุ่มกฐินก็ได้ไม่ต้องเป็นพระอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นจะเป็นกฐินได้ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์และที่สำคัญนี่บุญกฐินถือว่าได้บุญมากคือได้อานิสงส์ทั้งพระที่จำพรรษาปกติและบุญอย่างอื่นส่วนมากจะได้แก่เจ้าภาพได้แก่ญาติธรรมที่พาของพาพุ่มปัจจัยมาถวายแต่บุญกฐินนี้ได้อานิสงส์แก่พระที่จำพรรษาครบพรรษาไตรมาส3เดือนอานิสงส์มี5ประการคือ1อยู่ปราศจากไตรจีวรได้อันนี้สำคัญมากบางท่านบางคนที่มาที่วัดในช่วงพรรษาเนี่ยท่านก็คงอาจจะไม่รู้ว่าพระสงฆ์นี่ต้องรักษาพระวินัยเป็นเลิศเพราะว่าพระวินัยเนี่ยเป็นหัวใจของความเป็นพระถ้าพระองค์ใดไม่รักษาวินัยถือว่าพระองค์นั้นไม่น่านับถือไม่น่ากราบไม่น่าไหว้เพราะฉะนั้นพระวินัยนี่จึงเป็นหัวใจที่สำคัญในหลักพระวินัยพอบวชเป็นพระเข้ามานี่ผ้าสามผืนสังฆติจีวรสบงนี่ต้องอยู่กับตัวบางองค์นี่ปวดท้องตีหนึ่งตีสองจะไปห้องน้ำนี่ก็ต้องพกสบงพกพาสังฆติไปด้วยกลัวว่าจะเป็นอาบัติเพราะถ้าอยู่ปราศจากไตรจีวรนี่ท่านบอกว่าเป็นอาบัติคือความเคร่งครัดของพระที่บวชเข้ามาเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าในที่ต่างๆเรามีพระธุดงค์เยอะพระธุดงค์แบกกรดมีบาตรบ้างมีกาน้ำบ้างมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างคือเรียกว่าเดินทางแต่ละทีก็แบกกรดไปมีกาน้ำไปมีกระเป๋าไปมีจีวรไปหมาเห็นแล้วก็เห่านึกว่าคนมาขายขวดนี่เห็นแล้วนี่ไม่น่าเจริญตาเจริญใจแต่เมื่อรับกฐินแล้วเนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องพาไปครบไตรจีวรก็ได้พาไปแต่จีวรที่อาศัยไม่ต้องพาครบทั้งบาตรทั้งกาน้ำทั้งกรดทั้งที่หลับที่นอนไม่ต้องพาไม่เป็นอาบัติ 2. แสวงหาจีวรเพิ่มขึ้นได้อันนี้สำคัญเพราะการมาบวชเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะพบว่าแต่ละคนนี่มาจากฐานะต่างกันความรู้ต่างกันความสามารถต่างกันบางคนนี่มาจากสกุลเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยฉะนั้นพอมาบวชแล้วเนี่ยอยากจะห่มจีวรสวยๆนี่ก็ไปซื้อได้ซื้อที่ร้าน สมัยนี้มีร้านขายจีวรเครื่องสังฆภัณฑ์นี่เยอะแยะจะเอาของสวยสดงดงามขนาดไหนนี่ก็ได้ถ้าบอกราคาจีวรไปแล้วนี่โยมบางท่านบางคนอาจจะตกใจเคยไปถามจีวรไหมสวิตไหมจีนถามว่าเท่าไรก็บอกว่า 13,000 บาทไม่ใช่กรีดนะเป็นเงินไทยกวางแล้วตกใจนั่นคือจีวรอย่างดีที่ถวายพระแต่ว่าแบบธรรมดานี่ก็มีอยู่เตยหนึ่งก็700 800พันกว่า 2,000 กว่าก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อแต่ละองค์เนี่ยมาบวชฐานะความเป็นอยู่ต่างกันบางองค์ก็สามารถที่จะหาจีวรสวยๆมาห่มได้แต่บางองค์ที่มาจากฐานะสกุลต่ำๆนี่ก็ยากที่จะหาจีวรสวยๆมาได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็เลยบัญญัติเพื่อต้องการไม่ให้พระสงฆ์นี่รักสวยรักงามไม่ให้พระสงฆ์ยินดีในผ้าจีวรที่ตนมีอยู่แต่เมื่อรับกฐินแล้วเนี่ยสามารถที่จะแสวงหาจีวรเพิ่มได้ไม่เป็นอาบัติอันนี้สำคัญอานิสงส์ข้อที่3ของพระสงฆ์ที่จำพรรษาสามารถฉันอาหารรวมเป็นหมู่เป็นคณะที่โยมเอ่ยปากปวารณาเอาไว้โยมบางท่านบางคนมีศรัทธาต่อพระสงฆ์ปวารณาเอาไว้บอกว่าถ้าพระคุณเจ้ารูปใดรูปหนึ่งต้องการจะฉันอาหารชนิดไหนบอกได้เจ้าค่ะจะฉันแกงไก่ฉันข้าวขาหมูฉันน้ำพริกฉันอะไรนี่บอกได้เผอิญภิกษุรูปนั้นบอกไปว่าอาตมาอยากจะฉันแกงเตโพอยากจะฉันข้าวหมูป่าหรืออะไรต่างๆบอกไปนี่ท่านปรับเป็นอาบัติท่านปรับเป็นอาบัติแต่เมื่อรับกฐินแล้วนี่สามารถไปฉันได้รวมเป็นหมู่เป็นคณะได้ไม่เป็นอาบัติอานิสงส์ข้อที่4ไปไหนไม่บอกลาเผลอไปเนี่ยก็ไม่ปรับเป็นอาบัติคือพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนาเนี่ยเราอยู่ในวัดเราต้องเคารพนับถือท่านเจ้าวาดท่านเจ้าวาดหรือว่าหลวงพ่อนี่เป็นประธานสงฆ์เป็นที่เคารพนับถือของพระทุกรูปทุกองค์เพราะฉะนั้นเมื่อเราเคารพท่านเนี่ยเราจะไปไหนไปค้างคืนถ้าไปแบบชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เป็นยังไงแต่ถ้าไปค้างคืนนี่ต้องไปลามาไหว้เป็นอุปนิสัยของคนดีมีธรรมะว่าอย่างนั้นของคนที่ได้รับการอบรมมาแล้วคนไหนที่ไม่ได้รับการอบรมนี่ไปก็ไม่ลามาก็ไม่ไหว้อันนี้แสดงว่าไม่มีการอบรมเลยคนที่จะเป็นคนดีได้เราไปไหนเราต้องให้เกียรติกับเจ้าของที่คือต้องไปลาเจ้าวาดไปนั่นสักคืน2คืน3คืนแล้วก็กลับมาลาแต่พระเอิญว่าถ้าเกิดเผลอไปไม่ได้ลาเนี่ยท่านกลับเป็นอาบัติแต่เมื่อทอดกฐินแล้วเนี่ยท่านถือว่าไม่เป็นอาบัติแต่อันนี้หลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านก็ขอเอาไว้ในที่ประชุมบอกว่าข้อนี้พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดเนี่ยต้องให้เกียรติไปไหนต้องบอกลาถ้าไม่บอกลาเนี่ยมันยังไงอยู่เกิดโยมกอโยมขอมาถามว่าพระกอพระขอไปไหนพระองค์นั้นบอกไม่รู้ไม่ทราบไม่เห็นอย่างนี้ก็หาว่าชื่อบื้อได้หาว่าสมภารชื่อบื้อได้ก็เลยขอเอาไว้ว่าไปไหนถึงแม้จะได้รับอานิสงส์จากกฐินแล้วเนี่ยก็ต้องบอกลาอันเป็นนิสัยของคนดีมีธรรมะทีนี้อานิสงส์ข้อสุดท้ายของพระสงฆ์คือเอกลักษณ์ ที่เกิดขึ้นในวัดเป็นของภิกษุผู้จำพรรษาอยู่ในอาวาสนั้นๆอันนี้สำคัญบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยในต่างจังหวัดในบ้านนอกคอกนานี่อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าพระจำพรรษาแค่ห้ารูปบ้างหกรูปเจ็ดรูปโยมมานิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์หรือไปสวดพระอภิธรรมนี่ก็ผัดเปลี่ยนกันได้เพราะมีไม่กี่รูปแต่ว่าในเมืองหลวงหรือในตัวเมืองเนี่ยพระสงฆ์จำพรรษาเนี่ยบางวัดนี่ตั้งเป็นร้อยบางวัดก็เหลือ 4-50 องค์บางวัดก็ 20-30 ไปนะเพราะฉะนั้นกิจนิมนต์นี่สำคัญที่สุดเป็นหัวใจสำคัญจะทำให้เกิดอคติหรือเกิดความไม่เป็นธรรมเกิดความขึงเครียดในใจขึ้นฉะนั้นในอานิสงส์ของพระสงฆ์ในการรับกฐินนี่ท่านบอกว่าเอกลาภเมื่อเกิดขึ้นในวัดใดวัดหนึ่งเป็นของพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในอาวาสนั้นคือต้องนิมนต์พระสงฆ์ในอาวาสนั้นก่อนนอกจากว่าไม่ครบหรือไม่พอก็ไปเอาพระที่อื่นนี่คืออานิสงส์ของพระสงฆ์ที่จะพึงได้จากการเข้าพรรษาทีนี้ก็มาถึงอานิสงส์ของญาติโยมที่ไปทอดกฐินเพราะว่าอานิสงส์ของการไปทอดกฐินเนี่ยบางท่านบางคนนี่ก็บางทีก็ไม่ทราบก็ถือว่าได้บุญถือว่าได้บุญแต่ว่าได้บุญอย่างไรอันนี้บางทีเราไม่ทราบในหลักจริงๆท่านบรรยายกล่าวเอาไว้ว่าอานิสงส์ของโยมที่มาทอดกฐินนี่ได้สามอย่าง1มนุษย์สมบัติ2สวรรค์สมบัติ3นิพพานสมบัติ1มนุษย์สมบัติเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องได้เกิดเป็นมนุษย์อีกอันนี้ไม่แน่ในหลักพุทธศาสนาบอกไม่แน่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์อีกในชาตินี้นี่ไม่ใช่ว่าชาติต่อไปท่านจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกบางทีอาจจะไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยเหมือนอย่างเราทำบุญเดือน10ที่อุทิศให้กับเปรตชนปากเท่ารูเข็มเนี่ยเพราะว่าการที่จะไปกำเนิดเกิดในภพที่เป็นเปรตเป็นอสุรกายเนี่ยเราไม่รู้แต่ในหลักเขาบรรยายกล่าวเอาไว้ว่าผู้ที่จะไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก่อกรรมทำเกณฑ์ให้กับวัดเอาของวัดโกงของวัดคอรัปชันของวัดโกงเงินวัดหาผลประโยชน์เข้าตัวเองเช่นว่าตอนนี้นี่ทอดกฐินเนี่ยซองกฐินนี่แจกกันเป็นแถวบางทีก็ทำปลอมขึ้นไม่ใช่วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งแต่ว่าเข้ากระเป๋าตัวเองอย่างนี้ตายไปแล้วนี่ไปเป็นเปรตขุมที่ไปเป็นเปรตนี่มีทั้งกรรมการวัดมีทั้งสมภารเจ้าวัดนี่เยอะเลยหลายขุมไปเป็นเปรตอยู่ในภพเหล่านั้นหรือบางทีทำกรรมร้ายๆมากๆไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นเราจะตั้งคำถามว่าในโลกนี้ทำไมจึงมีหมามีแมวมีวัวควายช้างม้าทำไมหมาแมวเหล่านั้นมันไม่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะมันมีกรรมมันทำกรรมเอาไว้มันต้องถูกลงโทษลงทันในภพเหล่านั้นเท่านั้นเท่านี้ก็เลยต้องเป็นสัตว์อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อหมดเวรหมดกรรมเนี่ยมันก็อาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามนุษย์เหมือนกันนี่แต่ไม่เหมือนกันอีกทำไมสกุลเศรษฐีมหาเศรษฐีสกุลล่ำซำเตชะไพบูลย์โสพลพาณิชย์ซึ่งเป็นสกุลร่ำรวยของประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีคนไปเกิดกันไปเกิดในสกุลที่ยากจนข้นแค้นพ่อแม่ก็ยากจน มีลูกหลายคนอดอยากลำบากดิ้นรนต่อสู้ชีวิตแต่ทำไมสกุลรวยๆนี่ไม่ไปเกิดเพราะมันมีบุญไม่เท่ากันบุญไม่เท่ากันทำไมคนหนึ่งเกิดมารูปสวยน่ารักรูปหล่อเห็นแล้วนี่เสน่หาแต่บางคนเกิดมาหน้าชังรูปร่างอัปลักษณ์ไม่สมประกอบพิกลพิการต่างๆเพราะบุญมันไม่เท่ากันเมื่อบุญมันไม่เท่ากันนี่มันจึงส่งผลให้แต่ละคนนี่ไปเกิดในที่ดีที่ไม่ดีแตกต่างกันออกไปแต่ว่าเมื่อเราไปทอดกฐินบุญกฐินนี่จะทำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ข้อที่หนึ่งเลยจะทำให้เราได้มนุษย์สมบัติเกิดเป็นมนุษย์อานิสงส์ข้อที่สองคือสวรรค์สมบัติสวรรค์สมบัตินี่ก็คือความสุขสวรรค์เขาเรียกว่าความบันเทิงใจรมณียสถานสถานที่น่าบันเทิงใจคือสถานที่ใดที่สบายที่เป็นสุขที่ทำให้เราบันเทิงใจนี่ถือว่าสวรรค์เขาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าไปสวรรค์นี่ต้องมีความสุขแต่ถ้าไปนรกนี่ต้องมีความทุกข์ฉะนั้นที่ข้างๆโรงแรมแถวบางขุนพรมนี่ก็เขียนข้างโรงแรมเอาเลยว่าถ้าท่านอยากจะไปสวรรค์เชิญทางนี้แต่ว่าสวรรค์ที่นั่นมันเป็นสวรรค์เทียมๆมากกว่าสวรรค์จริงๆเพราะสวรรค์นี่หมายถึงต้องมีความสุขความปลื้มปิติอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างคนหนึ่งเกิดมานี่พ่อดีแม่ดีมีเมียสักคนหนึ่งเมียก็ดีเหลือเกินมีผัวสักคนหนึ่งผัวก็ดีเหลือเกินมีลูกสักคนหนึ่งลูกก็ดีมีเพื่อนเพื่อนก็ดีอย่างนี้ถือว่าสวรรค์สมบัติสวรรค์สมบัติแม้ไม่เคยมีความทุกข์เหมือนคนอื่นเลยคนอื่นมีผัวมีสามีไม่ทันถึง4เดือนต้องเลิกกันแล้วอย่าร้างกันแล้วบางคู่มีกรรมนี่ต้องพัดพรากตายจากกันเปยมีลูกสักคนหนึ่งสอนอย่างนี้มันทำอย่างโน้นสอนอย่างโน้นมันทำอย่างนั้นอะไรเนี่ยไม่อยู่ในโอวาทอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่สวรรค์สมบัติสวรรค์สมบัตินี่คือความสุขใจอันเป็นอมตะเหมือนอย่างโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดทุกวันพระมาปฏิบัติธรรมทุกวันพระนำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายพระมาถวายสังฆทานเริ่มต้นตั้งแต่การไหว้พระสวดมนต์การสมาทานศีลเพราะว่าศีลนี่สำคัญมากเพราะการสมาทานศีลนี่ทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์เมื่อจิตใจสะอาดบริสุทธิ์นี่ทานามัยการบริจาคทานศีลามัยภาวนามัยนี่ก็เกิดในใจเพราะฉะนั้นสวรรค์สมบัตินี่จึงเกิดกับเราเหมือนอย่างเราไปทำบุญที่นั่นที่นี่พอมาคิดระลึกวันนั้นเราไปทำบุญเราทำบุญเท่านั้นเท่านี้เราก็ปลื้มใจปิติใจนั่นน่ะคือสวรรค์สมบัติเพราะฉะนั้นการทอดกฐินนี่ท่านจะได้สวรรค์สมบัติและก็อานิสงส์ข้อสุดท้ายคือนิพพานสมบัตินิพพานสมบัตินี่เป็นจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาจุดสูงสุดของศาสนาพุทธนี่คือให้โยมไปถึงพระนิพพานให้โยมไปถึงพระนิพพานทำไมพระเวสสันดรต้องบริจาคกนาชาลีแม้กระทั่งพระนางมัตสีชายาที่น่ารักพระองค์ก็ไม่รู้สึกอะไรยังบริจาคได้เพราะพระองค์ต้องการสัมมาสัมโพธิญาณและก็ทราบด้วยวาระจิตว่าพระองค์นี่จะต้องได้แน่การบริจาคกนาชาลีให้กับพราหมณ์ชูชกไปเนี่ยต้องไปถึงแก่กรุงสนเจยพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าอย่างแน่นอนก็เลยบริจาคเพราะฉะนั้นพระนิพพานนี่เป็นจุดสูงสุดแต่คนจะถึงพระนิพพานได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาทำอย่างสม่ำเสมอเหมือนอย่างแม่ชีองค์หนึ่ง อยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญบอกว่าอาจารย์หนูนี่ได้ฌานสมาบัติชั้นที่9โอ้ได้ฌานสมาบัติชั้นที่9เคยบอกแม่ชีอ่ะแม่ชีคิดเอาเองแม่ชีคิดเอาเองแม่ชีไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิฌานที่9ก็หลั่งไหลเข้ามาในจิตประสาททำให้แม่ชีคิดว่าแม่ชีนี่ได้ญาณได้ฌานที่9แล้วอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่อันนี้มันทึกทักเอาเองคนจะได้ญาณได้ฌานหรือเป็นพระอรหันต์นี่บอกใครไม่ได้บอกใครไม่ได้ว่าฉันได้ญาณได้ฌานได้สมาบัติชั้นนั้นชั้นนี้ฉันได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่บอกไม่ได้เขาจะไม่บอกเขาจะรู้กันด้วยตัวเองรู้กันด้วยวาระจิตผู้ที่มีวาระจิตมีฌานมีญาณก็รู้กันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปบอกว่าฉันได้ญาณได้ฌานได้พระอรหันต์ชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นโน้นนี่ไม่ใช่พระอรหันต์หันซ้ายหันขวามากกว่าไม่ใช่ฌานสมาบัติแต่เป็นอะไรก็ไม่ทราบคือทึกทักเอาเองเพราะฉะนั้นคนจะถึงพระนิพพานได้ต้องทำอย่างสม่ำเสมอเช่นว่าทุกวันพระนี่ก็ต้องมาไหว้พระสวดมนต์ก่อนจะนอนนี่ต้องไหว้พระสวดมนต์ตื่นเช้าขึ้นมาก็ตักบาตรใส่บาตรวันพระก็ไปวัดถวายสังฆทานทำหน้าที่ของชาวพุทธว่าอย่างนั้นทำหน้าที่ของชาวพุทธเพราะว่าชาวพุทธเรานี่ไม่บังคับว่าวันพระนี่ถ้าท่านไม่ไปวัดนี่ก็ไม่บาปไม่เหมือนหลายศาสนาเหมือนอย่างศาสนาอิสลามนี่คนใดไม่ไปทำพิธีละหมาดที่มัสยิดทุกวันศุกร์นี่ถือว่าตกนรกบาปเขาจะลงทันกันเลยคนที่นับถืออิสลามด้วยกันเขาจะจดชื่อองค์คนนั้นไม่มาคนนี้ไม่มาบ้านอยู่ที่นั้นอย่าไปพูดอย่าไปคุยอย่าไปคบค้าสมาคมถ้าขายของอย่าไปซื้อนี่เขาเป็นอย่างนั้นเลยแต่วยาลาปัตตานีนาทีว่าแต่ไทยพุทธเรานี่ไม่มีอย่างนั้นวันพระท่านไม่ไปวัดก็ไม่บาปวันพระท่านไม่รักษาศีลก็ไม่บาปวันพระท่านจะวิพากษ์วิจารณ์พูดวิพากษ์วิจารณ์ด่าคนนั้นด่าคนนี้ว่าคนนั้นคนนี้ก็ไม่บาปให้สิทธิเสรีภาพแก่ทุกคนที่นับถือเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าศาสนาพุทธเรานี่เป็นประชาธิปไตย100%นี่คือนิพพานสมบัติคนจะได้นิพพานสมบัตินี่ต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างสม่ำเสมออาจจะหลายภพหลายชาติว่าอย่างนั้นนี่คืออานิสงส์ของบุญกฐินเพราะฉะนั้นพี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันพระสุดท้ายว่าอย่างนั้นวันพระหน้านี่วัดวิเศษการเราจะทอดกฐินแล้วท่านพระมหาเยื่อนกตปุญโญปเรียนธรรม7ประโยคท่านจะเทศบุญกฐินในวันนั้นเราก็มาควังกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็บอกต่อๆกันไปโยมเพราะว่าวันสุดท้ายคือวันลอยกระทงเลยจากวันลอยกระทงคือ15ค่ำวันที่22นี้ไปแล้วนี่จะไม่มีแล้วไม่มีการทอดกฐินไปอีกปีหน้าไปถึงอีกปีหนึ่งเพราะว่าปีนี้ถือว่ามีกำหนดแค่1เดือนเต็มๆเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนให้พี่น้องท่านญาติธรรมทั้งหลายมาร่วมบุญร่วมสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ด้วยการทอดกฐินสามัคคีแล้วอานิสงส์ทั้ง3ประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็จะพึงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายทั่วถึงกันพระธรรมเทศนาที่แสดงมาในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอบุญบารมีบุญญาณุภาเวนะอนุภาพคือบุญที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญบุญทุกวันพระตั้งแต่ไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลถวายสังฆทานต่อไป ขอบุญนี้จงส่งผลดลบันดาลให้ท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดๆขอให้สิ่งนั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะวันพระขึ้น8ค่ำเดือน12ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ